Which are faith, divine nature, and individual.
선택과 책임, 선행 및 고결성.
우리 must become to accept and act upon these values.
누구에게 오와
없이 지혜를 구하기에 obey sacred covenants.
마우 알마히 오와 오이든 바리.
And enjoy the blessings of exaltation.
Welcome sa Young Women General Meeting. Sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw niining maanindot nga kagabhion. Nagpaabot kaming mga pasalamat upan kaninyo nga makanunayong makabatunan ni ining meeting. Makita ang inyong matahom nga mga naong ug mabati ang inyong manindot nga mga espiritu. Si President Thomas S. Monson nga maoy mangulo ni ining meeting, mihangyo nga ako ang mupahigayon. Ako si Sister Susan W. Tanner. Nalipay kita nga makauban nato ang atong pinalanggang propeta si President Thomas S. Monson nga mitambong karong gabi una ingon man si Presidente Henry B. Eyring unang magtatambong sa unang kapanguluhan o si Presidente Dieter F. Uddorf ikaduhang magtatambong sa unang kapanguluhan. Ato usab gitahod sila si Elder Russell M. Nelson o David E. Bednar sa kurum sa napulog duha ka mga apostoles o Elder Bruce C. Hafen sa 70. Anao sab sa entablado, mao sila si Sister Elaine S. Dalton, First Counselor sa Young Women General Presidency, og si Mary Ann Cook, Second Counselor sa Young Women General Presidency. Mapasalamaton kami sa panag-inugsunay sa og suporta sa Relief Society General Presidency, sa General Primary General Presidency, og sa mga sakop sa Young Women General Board nga anaa kauban kanato. Salamat kaninyong tanan nga mitambong o misalmot sa laing mga paagi. Ang musika alang niini nga meeting idalit sa usa ka choir nga gila guban sa mga young women gikan dapit sa Cache Valley, Utah North area ubo sa direction ni Mary Lee Webb uban ni Bonnie Goodlife sa organ. Ang choir mubukas karon sa meeting uban sa himno nga Praise to the Lord the Almighty. Ang pagbukas sa pag-ampo ihatag dayon ni Miranda Cooney usa ka laurel sa Park City, Utah.
Dear Heavenly Father,
Amahan namo sa langit, napasalamat kami ngining oportunidad nga niya kami karon nga makatambong nining General Young Women Meeting. Nagpasalamat kami Ginoo nga makaanhi kami karong gabi una. Nagpasalamat kami Ginoo kining Ebanghelyo ni Hesus Kristo nga nasa among kinabuhi nga naghatag ka namo kaligon sa among kinabuhi. Tabangi kami karong gabi una o kining tanan namong gipasalamatan ug ipangayo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
It will now be my pleasure to
ako na karong kahigayunan nga makipagpulong kaninyo human sa akong pakigpulong ang choir mo kanta og I'm trying to be like Jesus o bani Helen Maggar o sa Calaurel gikan sa Linden, Utah Central State sa flute.
As I stand at this pulpit,
samtang ako nagbarug niining pulpito akong gilarawan ang mga naong sa young women sa tibuok kalibutan. Unsa ko kahigugma kaninyo? Gusto ko ilabi na nga musaad kaninyo nga kita mo barog isip nga saksi sa Dios sa tanang mga panahon ug sa tanang mga butang ug sa tanang mga dapit. Unsaon nato paghimo niini? Samtang ako namulong, ako magampo nga ang espiritu mo giya kaninyo ug mopamatuod sa kada usa kanato kabahin sa paagi kita makabarog isip nga mga sa Dios. Sa dihang ang mga kong mga anak nga mga misyonaryo pa, nakakatun sila nga kung kita mo barog isip o sa kasaksi ni Hesus Kristo, ang Espiritu Santo mo pamatuod ni Ana nga magpamatuod o sa among mga anak nga babay at dunay maayo kayong investigator nga gaanglan nga J. Lee. Kining batanong hingkod nga babay, misunod sa bagong sugo nga gitudlo kaniya bisan usa kalisod. Usa siya ka estudyante nga nanimbasog nga makipag-igo kwarta sa tanang kagastuhan apan siya misugot sa pagbayad sa iyang ikapulo sa diyang nakaibalo niini nga balaod. Ang iyang part-time nga trabaho kanahanglan kaniya og motrabaho sa Domingo apan siya adunay kaisog sa paghangyo sa iyang amo kung mohimo siya ing ubon sa iyang mga oras ngadto sa laing adlaw sa iyang makatambong nga sacrament meeting. Bisan pa sa iyang pagkama kugiyon si Jigli sa gihapon wala makapatun og hugot nga pagpamatuod kabahin sa basahon ni Mormon. Ang among anak nga babay ug ang iyang kauban nasayod nga siya nagkipanghalan sa usa ka saksi sa espiritu aron sa pagpamatuod sa kamatuoran niini. Busa sila nagandam og usa ka leksyon nga alang kaniya kabahin sa espiritu Santo samtang sila nagbuhat niini ingon ug ang kinidili sa niya maayo sa diyang sila nagampo kabahin nila ilang gibati ang muhimo ug laing paagi nga muhatag Ginoon ug usa ka leksyon nga kabahin ni Kristo. Sa diyang mabot ang gikatakdang panahon kini ang mga misyonaryo misugot sa pagtudlo ni Jili kabahin ni Kristo. Mga luha misugot sa pagtulo sa iyang mga amping. Nagsigi siya og pangutana unsa kining akong gibati dayon sila mipamatuod ngadto kaniya nga kini maong espiritu. Unsa ang buot nilang mahitabo sa tukma nga mahitabo gayud maog katong kahigayuna nga ang among anak nga babay nagkapahinumdom nga usa ka labing dako nga ang taha sa Espiritu Santo maong usa ka tigpamatuod ni Kristo si Jesus siya iyang kaugalingon misnum ingon ang tighupay nga maong nga Espiritu Santo mo pamatuod ako ang among anak nga babay nakaanggo nga samtang siya magbarog isip usa ka saksi ni Jesus Kristo. Ang Espiritu Santo mi pamatuod niini kita usab makabarog isip nga saksi samtang kami naghisgot kang Kristo. Kami nagkalipay diha ni Kristo, kami nagsangyaw kang Kristo ug mutan-aw ngadto kaniya isip ng tinubdan ng kapasayloan. Ang matarong nga Haring Benjamin diha sa basahon ni Mormon mipadpundok sa iyang mga katawhan sa pag-adto sa templo aron sa makapagsulti kabahin kang Kristo. Gitudluan niya ang
as he stood as a witness, the spirit
samtang siya nagbarok isip usa ka saksi, ang espiritu mi pamatuod ngadto kaniya nga si Jesus Kristo mao nga ang manluwas ingon kini ngadto ni Jaylee. Si Hari Benjamin dayon mi himahangyo sa iyang mga katawhan nga pagbarog nga dili matarog diha sa ilang hugot nga ang tanang katawhan misinggit kami mituo sa tanang mga pulong diha ikaw namulong nga ri kanamo tungod sa espiritu sa Ginoo nga nakahimo dakog kausaban diri kanamo nga dinhi sa among kasing-kasing nga kami wala na hilig magbuhat og daotan sa pagbuhat og maayo sa kanunay og kami uyon sa pagsulod ngadto sa usa ka pakigpagsaad sa Dios og magpamasulundon sa iyang mga sugo diha sa tanang mga buhat. Ang mga katawhan ni Hari Benjamin mo og pakigsaad sa pagsunod sa iyang mga sugo ingon man nga matag usa kanato samtang kamo maghupot ni ana nga makipagsaad kamo mubarog isip usa ka saksi taliwala sa inyong mga higala sa dili pa sa dugay ang akong kaugaling mga anak ug ang ilang mga kapikas nagpahinom hinumdum sa panahon sa nagpanglabay ng mga katuigan sa dihang ilang mga ang usa dili mo apil og kuntis sa cheering kung Domingo ang lain misulti sa iyang amo nga dili siya makapagtrabaho sa adlaw nga ipangpanghuway. Ang usa midumili sa pagtan-aw og malangway malaway nga mga salida or dito sa paniwalay sa usa ka higala sa dihang siya 11 anyos pa lang. Ang usa midumili sa pagtan-aw og malaway nga mga magasin. Sila gisaligway og pipila. Lain nga bata mi dumili sa pagsunod sa ngilad nga binastos bulgar og pulong diha sa lugar nga iyang gitrabahoan. Ang usa dimumili og alak nga mga gikawat sa iyang higala gikan sa gisaradan nga kabinit sa iyang mga ginikanan. Ang lain kinsa mao lamang ang LDS nga miyembro sa isang klase nga tindog aron sa paghatag sa pagsundayag diha sa klase sa Ingles sa pagpulong sa mga pangutana kabahin sa basahon ni Mormon. Niini nga mga higayon, sila unta mo bati og pag-inusara, apan samtang sila nagbarog isip nga saksi. Ilang gibati ang pag-uban sa pagbulig sa mga presensya sa Espiritu Santo. Sila usab gisangkapan og mga panalangin nga nadawat gikan sa pagkamasulundon sa mga sugo sa Dios. Misaad siya kanato, ayaw kahadlok kay ani ako uban kanimo, ayaw pagtalaw kay ako ang imong Ginoo. Paligunon ko ikaw o bilog, buligon ko agkaw o itubo ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Ang akong mga anak sa pagkamatinog gitubay sa iyang mga kamot samtang sila masaksi kabahin sa Dios pinaagi sa pagkabarog nga dili matarog sa pagsunod sa iyang mga sugo. Ako mapanalanginan og maligon nga pinaagi sa ilang mga ehemplo. Samtang kamo nagbarog isip o sa kasaksi diha sa inyong panimalay, kamo nagligon sa inyong mga pamilya, kasagaran kayong kaayo nga mga mahuna-huna kita sa hugpong nga mga pulong diha sa tima sa Young Women sa pagligon sa panimalay sa pamilya nga mga gamit lamang umaabot sa mga responsibilidad sa mga Young Women isip sa usa ka asawa nga manginahan apan kini ginamit usa diha sa ilang mga responsibilidad. Ang akong kagalingong inahan mitabang sa pagligon sa inyong panimalay ug pamilya sa iyang mga kapagkabataon. Ang kinamagulangang bata sa usa ka less active nga pamilya siya na tawo nga may gasa hugot sa pagtuo. Miadto siya sa isang sa usa ka galingong primary ug sa mutual. Siya mahimong takos sa ulang alang sa isa ka pagkamaayos sa templo gani bisan wala pagkamahimo sa pagkaadto sa iyang ginikanan. Kamu mga Young Women makabarog usab isip usa ka saksi sa Dios pinaagi sa pag-amuma sa usa ka espiritu sa hugot nga pagtuo gugma kalinaw og pamatuo diha sa inyong mga panimalay karon nagandam kaninyo sa pagbuhat sa sama sa kamu nga kun kamu matukod sa inyong mga panalig. Produkto ako sa usa ka matarong nga Young Women kinsa mibarog og dili matarog og dili mabalhin kanunay puno nga maayong buhat. Kita nagsaksi usab ni Hesukristo samtang naglipay kita diha kaniya. Samtang ang mga katauhan ni Haring Benjamin mas daghan og nakatunan bahin kay Hesukristo miingon sa ang mga butang diin ang among hari makapangmulong ngari kanamo. Dala kaninyo ni ining mga mahinungdanong mga kahibalo diin kami nalipay sa hilabihan sa dako sa hingpit nga kalipay. Kung kita malipay diha sa atong manluluwas naghinumdum kita sa kaniya og sa iyang dakong mga panalangin kita mubarog isip saksi samtang kita nagpadayag sa atong mga pasalamat og nagandam samtang ang Young Women nag-awit sa pagbukas ni ining matangin. Wala ba kamo makakita giunsa ang tanang inyong panginangyahanglan gihatag sa unsay inyong gisugo? Baguay lamang ako nakahibalo og duha ka matinud-anong mga Young Women kinsa samtang sila nagsuunod sa mga sugo og nagdanag sa kalipay sa ebanghelyo. May barog isip o sa saksi sa Dios. Kinimaw ang istorya ingon nga giasoy sa usa ka senior missionary sa MTC. Miingon siya nga ang katuigang ng labay diha na siya sa usa ka adlaw sa paniwalay nga nagtanaw og drama og ninigrelyo sa dihang mga may mituktok sa pultahan. Sa dihang siya kining gibalhin giablihan niya ang usa ka lalaki nang sulob puti nga kurbata og usa ka. Miingon siya nga samtang siya nagampo siya mi bati sa kadasig og paghangyo kaniya sa pagtudlo sa Young Women. Kisultian niya na siya nga siya mabunyagan sa edad nga napulo apan wala gayud sukad mahimong active. Ingon og wala na numbaling samtang gipakita ang manual may pasabot ang magka kita gabi sa Miyerkules ayon giklaro niya sa pagsulti dili ako makatudlo og mga magedad nga disa inactive ako og gawas ni ana manigarilyo ako dayon siya miingon ikaw dili na ma-inactive og aduna kay hangtod sa Miyerkules sa paghunong og panigarilyo dayon siya mibiya. Miingon siya, nakahinumdum ako nagsinggit nga walay tao sa kasuko, apan dili ako makapugong sa akahat sa pagbasa sa manual. Sapagkat tinod ako na nilabihan sa maosisahon, gibasa ko kini gikan sa sinugdan, hangtod sa katapusan, ug dayon, gisag-ulo, kada pulong ni ana nga mga leksyon. Sa pagka-Miyerkules, dili pa ako huhut nga moadto apan ako makita ang akong kaugalingon, pagpamaniho nga to sa simbahan. Sukad ako wala gayud mahadlok bisan og unsa kaniadto. Nagdako ako sa squatter. Nagbag-ong timbang sa mga laurel. Milingkod ako sa atubangan sa duha ka mga laurel og mihatag sa leksyon pulong sa pulong bisan sa mga bahin nga karon pangutanas sila. Mibiya ako dayon human sa leksyon og naghilak hangtod miabot sa among panimalay. Pipila ka mga adlaw walay madugay dihang lain tuktok sa pultahan og naghuna-huna ako maayo. Ang bishop kini aron sa pagkuha sa manual. Giablihan ako ang pultahan og ang nagtindog dito maugkat tung duha ka matahom nga mga laurel og usa ka adunay bulak. Ang usa ka adunay mga biskuit. Gidapit nila ako sa pag-adto sa simbahan uban kanila sa Domingo nga akong gihimo. Nagustuhan ko kadtong mga bataa. Nagsugod sila pinaagi sa pagtudlo kanako kabahin sa simbahan, sa ward, sa klase. Kitudloan nila ako unsaon pagpanahi sa pagbasa sa mga kasulatan ang pagpahiyom. Nagkuyo gisugdan namo ang pagtudlo ang ubang mga babae klase kinsa walang kitudluan namo sila, bisan asa namo sila makitan diha sa mga kutsi, sa buligan, sa sulod sa unom ka mga buwan, na pulong upat kanila mibalik o nasulod, sulod sa usa ka tuig na pulog unom ka nga lista nga active. Nangatawa o naghilak kami o dungan, nakakaton kami o pag-ampo sa pagtuon o mga kasulatan sa pagservisyo sa uban. Kining duha ka mga maunungon nga mga batanong mga babae, mibarog isip sa mga saksi alang sa kamatuoran o pagkamatarong, alang sa kayuhan o kalipay sa ebanghilyo. Sa dihang gitawag ako sa mahimong Young Women General President, nakadawat ako sa kapanalangin sa pag-set apart kanato nga ang akong hugot nga pagtuo diha ni Jesu Kristo malig-on pinaagi sa akong serbisyo. Giliyukan ako sa matinud-anong mga babae ug mga counselor og board, ang ubang mga panguluhan sa auxiliary ug ang akong hamiling nga mga gipulihan ug ang mga kinatibut-ang mga pangulo sa Young Women. Sila nakabarog isip saksi ni Jesu Kristo pinaagi sa ilang dalaygon nga mga kinabuhi dili. Nalig-on pinaagi niini nga mga babae sa sakop sa akong mga pamilya ug sa dili matarog ug dili mabalhin nga Young Women o sa mga leader sa tibuok kalibutan, giliyukan og ingon nga baga nga panganod nga saksi. Kini nakatabang kanako sa pagdagan ug malahutay ni ana nga lumba nga mga gibutang sa atubangan, nagtan-aw nga tukang Hesus nga mao ang mag-umad ug maghingpit nga atong mga pagtuo. Ang saad sa pagtubo sa hugot nga pagtuo ni Hesus Kristo sa pag-set apart kanako natuman sa matag higayon nga ako mubarog isip sa kaniya matag adlaw bisan na nakaistorya ko kabahin kaniya, nakasangyaw bahin kaniya og naglipay niya. Kung batiun ako ang akong mga pulong kulang, kini ng pamatuod, pinaagi sa Espiritu. Kung ako mubati og kahadloks og kakulang, ako giligon og gisanga sa iyang makagahong nga kamot. Ako nasayod nga mupaligon kada usa kanato samtang kita mubarok isip usa. Siya dili gayud mubiya kanato. Hinaot nga magpadayon kita uban diha dili matarog ang atong hugot nga pagtuo ni Kristo murug isip saksi kaniya sa tanang mga panahon ug sa tanang mga butang ug hugot sa pagtuo ni Hesus Kristo mubarug isip saksi kaniya sa tanang mga panahon ug sa tanang mga butang ug sa tanang mga dapit maong akong pag-ampo diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I'm trying to be like Jesus.
Sister Elaine,
Sister Elaine S. Dalton, first counselor sa Young Women General Presidency, mapakigpulong na nato karon. Siya pagasundan sa saka video presentation. Pagkahuman sa video, si Sister Mary Ann Cook, second counselor sa Young Women General Presidency, mapakigpulong ka nato. Ang choir, mukanta dayon sa Unsa Kaligon Ang Tukuran.
Oh, it's a privilege to stand
before you. Usa kini ka kaayunon nga mubarug sa inyong atubangan ug magbangbatod sa manluwas ug sa iyang walay sama nga kinabuhi. Siya mi ani sa kalibutan pagpakita kanato unsa ang pagtuman sa plano nga gimugna sa langit. Usa ka plano nga kun tumanon makalipay kanato. Ang iyang ehemplo ni hatag kanato sa paagi unsa ang pagpauli ngadto sa atong langitong Amahan. Walay bisan usa nga nabuhi ang sama ka makanunayon. Og dili mabarog. Siya wala gayod na balda. Siya puko sa pagpadayon sa kabubuton sa Amahan. Og siya nagpabiling matuod sa iyang langitnong misyon. Gani kini nasulting adto kaniya. Siya matinud-anon sa tanan ng mga panahon, sa diha sa tanan ng butang o diha sa tanan ng mga dapit. Kamu kalabot ni anang matahom nga plano nga gipadayag sa primordial nga kahimtang. Ang inyong pag-anis sa kalibutan karon dugay nga gipaabot sukad ang plano gidawat. Ang inyong kahimtang sa panahon o dapit dili aksidente. Ang inyong naghingapin nga hugot nga pagtuog maayong nga mga buhat kaniadto mooy nagugmad sa pundasyon sa unsay nahimo ninyong maabot karon kun kamo magmatinud-anon og masulundon kamo bilinhong mga anak sa Dios ug kamo adunay dakong buluhaton aron pagtuman sa inyong langitnong misyon ug pagtuman sa plano sa kalipay kamo usab kinahanglan gayud nga magmakanunayon ug dili matarog sa tanan nga mga panahon diha sa tanan nga mga butang ug diha sa tanan nga mga dapit. Pipila ka mga tuig ang milabay gihatagan ko og hulagway nga adunay tulo ka pasilunganan. Ang duha nagharag sa ikatulo og kinagamyang pasilunganan. Ang gilakip nga caption mabasa. Kinahanglan nga lig-on ka kun ikaw ang katapusang mubarog. Kamu usab kinahanglan nga lig-on. Kung kamo matinud-anon og matarong, ang uban mangita kaninyo alang sa suporta og kalig-on. Sila man milarawan kung unsaon nini paghimo. Og karon hinumdumi nga kini diha sa sukaranan sa atong manunubos, kinsa mao si Kristo, ang anak sa Dios nga kamo kinhanglan gayud nga mutukod sa inyong tukuranan, nga mao ang tinun nga tukuranan, usa ka tukuranan diin kun ang mga tawo ang mga dili gayud mapukan. Ang inyong tukuranan sagot nga pagtuo kinhanglan gayud nga lig-on nga nakasentro kang Hesus Kristo. Ang pagbato ni ana ang matang sa hugot nga pagtuo nagpasabot nga kamo magsalig kaniya, musalig kaniya og bisan wala kamo kasabot sa tanang mga butang, kamo nasayod nga siya makahimo. Kamo usab nasayod nga kamo mga anak sa Dios, nga siya nakaila kaninyo tagsa-tagsa, nga siya nakadungog sa inyong mga pag-ampo, ug nga siya mutabang kaninyo pagtuman sa inyong misyon sa kalibutan. Usa ka batan-ong lalaki nga kaila kaay nako napili nga presidente sa student body sa usa ka dakong universidad. Ang universidad padala kaniya sa leadership seminar. Din ang mga leader nga estudyante sa tibuok Estados Unidos nagpundok sa Chicago, Illinois aron bansayon og tudluan. Misalmot sila sa usa ka dula nga panggawas sa campus aron magkasinati sila sa usag-usa. Ang mga estudyante gipresentahan og mga issue nga gisagbang sa mga kabatan-onan karon og gipangutana sa ilang baruganan. Agigtubag sa gipresenta nga mga issue, sila gimanduan nga mudagan sa pipila ka mga kahoy sa kasagbutan nga dapit nga gimarkahan og hugot nga miuyon o gamay, hugot nga wala miuyon o gamay. Hapit sa katapusan ni ining nga ensayo, ang leader ng utana, mutu ba kamo sa pagpakaghilawa sa wala pa ang kaminyoon? Sa walay pagpanagana, kining batanong lalaki midagan nga to sa kahoy nga gimarkan og hugot nga wala miuyon. Sa iyang kahibulong, siya rang usa didto. Ang ubang estudyante mga leader nga tawa, og mitudlo kaniya og nag-ingon, Jess, katawanan kay ka. Nasayod mi nga wala, dili ka seryoso. Ni anang higayon na si Jess mingon nga nasayod kayo siya unsa iyang buhaton. Upusa siya, lano nga mi pahayag. Wala ko nagkumidya. Seryoso ko. Dahil makabungog nga kahilom, ang grupo mi pahawa. Nga may bilin ni Jess nga naginusarang nagbarog dapit sa kahoy. Gibati siya nga wala na lugar. Oo, weirdo. Apan dili siya weirdo. Siya sakto. Ug siya wala mag-inusara. Sulod ni anang semana ha, daghang estudyanteng mga leader ang midol kaniya og misikrito og miingon nga nang hinaot sila nga sila unta dugay na nga nasayod sa iyang nasayran. Si Jess miingon sa kolhayan, "Sayro natutungod kay nasayod ko nga ako nagrepresenta dili lamang sa universidad apan sa akong pamilya, sa simbahan ug sa manluluwas." Ang pagpamatuod nga si Jesucristo mao ang manluluwas ug manunubos, nakapahimo ni Jess nga ligon og dili og dali nga mitubag. Kamo makaangkon sama ni ana nga pagsalig kun kamo magampo matag adlaw mangita og mga tubag diha sa inyong mga kasulatan ug mutuman sa mga kasuguan sa inyong tinunanan nga pangita og nga magbaton og pangmatud ang alam nga maabot pinaagi sa Santo. Mutabang kaninyo sa inyong mga pagsulay sa mga pangutana ug sa pagpuyo sa mga baruganan ug kini sayon alang kaninyo nga makapasalig nga mahimong makanunayon ug dili matarog sa tanan nga mga panahon, diha sa tanan nga mga butang ug diha sa tanan nga mga dapit. Ang pagkamakanunayon ug dili matarog nagpasabot nga masulundon. Usa sa mga hinungdan nga kamo ania sa kalibutan mao nga karon ang masuta kung kamo mogamit ba sa inyong kagawasan sa pagpili, umubuhat ba sa tanan nga mga butang bisan unsa ang isugo sa Ginoo. Kung inyong reviewon ang inyong mga pakigsaad matag semana pinaagi sa pag-ambis sa sakramento, kamo misaad nga kamo kanon na hinumdon sa luwas ug maghupot sa iyang mga sugo. Ang matahom nga gasa sa inyong lawas nakapahimo kaninyo sa gamit sa inyong kagawasan sa pagpili ug sa pagbutang sa inyong hugot nga pagtuo ug pagkamasulundon ngadto sa buhat. Nakabantay ba kamo nga hapitan ng pag-atake ni Satanas nakapunting sa inyong lawas? Pornografiya, laway nga mga panapot, mga tattoo, immoralidad, abuso sa druga ug addiction, tanan mga paningkamot sa pag-agaw ni ining bililhong gasa. Kini usa ka gasang nga gihikaw kang Satanas. Pagkamasulundon sa mga sugo ug sa mga sukaranan, makapahimo sa matag usa ka ninyo nga makanunayon ug dili matarog sa pagprotekta sa bililhong nga gasa sa inyong kagawasan sa pagpili ug sa inyong lawas. Ang pagkamakanunayon ug dili matarog nagpasabot usab nga kamo magpadayon sa unahan uban ang pagkamanunayon kang Kristo. Pipila ka mga tuig ang milabay diha koy kahigayunan nga madagan sa Boston Marathon. Mipansay kog maayo ug mibating andam nako. Apan sa ika-32 ka kilometro dihay mga bungtod. Ang mga lumad mitawag sa pinakabakilid ug pinakinatas ang bungtod nga Heartbreak Hill. Dihang niabot ko ni atong dapitan naluya nako. Ang bungtod taas ug tungod kay baguhan pa ko, akong gitugutan ang akong kaugalingon nga paghimog butang nga walay batid nga runner ang mubuhat. Nagsugod ko og hunahunag negatibo. Nakapahinay kini sa akong dagan, busa misulay ko paghunahunag positibo. Og gihunahuna ang finish line apan samtang naghimo ko niini ako nabantayan nga diha ko sa usa ka dakong syudad dahil libuan ka katawhan nga naglinya sa kilid wala ko nakapagsabot sa akong bana kung pagpatagbo kaniya human sa marathon. Gibati ko nga nasa laag og naginusara og misugod ko paghilak. Nagsulob ko og dakong pula nga t-shirt nga may pulong yuta nga nakaimprinta sa atubangan sa dagko nga mga litra. Sa pagkakita sa mga mananaway nga naghilak ko, sila misingit padayon yuta. Ayaw gihilak yuta. Hapit na makahuman yuta. Apa nasayod ko nga layo pa ko o pildi ko. Nasayod sab ko nga bisag muhunong ko pagdagan ug muundang sa lumba, pildi gihapon ko. Aduna ba kaninyo yung kasulayan nga murag nagdagan musaka sa Heartbreak Hill ug nga bisan og adunay mga tawong naglinya sa naginusara ka? Mao nay akong gibati. Busa, akong gibuhat ang lagmit inyong buhaton. Nagsugod ko og ambo diha ni ana nga mga ruta sa marathon. Akong gisultihan ang langitong amahan nga naginusara ko ug ana ako sa usa ka bungtod. Ako siyang giingnan nga nawadaan ko paglawom ug nahadlok og gibati nga sa nangay ko og tabang og kalig-on nga mahimong makanunayon og mahuman ang lumba sa akong pagpadayon sa pagdagan kini nga mga pulong ni Santo sa akong hunahuna. Ayaw kahadlok ni kalisang kay ako ang inyong Diyos nga mutabang. Ako humuligon mutabang musagang pag-aga kaninyo sa kamot kong gamhanan. Kanang matahom nga tubag sa akong pag-ampo, mihatag ka na ko sa kalig-on sa pagpadayon, hangtod nakalapas ko sa finish line. ug bisan sa akong mga kahadlok, diha gayo dang akong bana ug nagmaayo ang tanan. Nga anang adlaw akong nasinati labaw pa sa usa ka marathon. Ako nakakat-on og mga leksyon. Una sa tanan, ayaw gayud og sulob og dakong pulang t-shirt nga gimrentahan og yuta. Ikaduha, akong nakatunan nga bisan unsa ka naghunahuna nga andam, adunay mga bakilid sa agianan. Akong nakatunan nga ang mga nagdasig kanimo diha sa agianan mahinungdanon ka gayud. Akong nakatunan og usab ni anang adlaw nga dili mahitabo nga kita mag-inusara. Ang atong langitong amahan usa lamang kapag ampo ang gilayon og ang Espiritu Santo sulod sa gihong-yong nga distansya. Ako nang matuod nga kun kamo mubarog agig saksi, mutuman sa mga sugo, umpadayon sa unahan, uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, dili gayod kamo mag-inusara. Makasalig mo sa gahom sa pagula sa manluluwas. O ako nang matuod nga ang magtukod din hinining ligon nga tukuranan makatabang kaninyo nga mahimong sama kaniya, makanunayon og dili matarog. Sa tanan ng mga panahon, diha sa tanan ng mga butang, o diha sa tanan ng mga dapit. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Last summer, our young women had a burning question.
They
wanted to know what the official position of the church was relative to swimsuits. Rather than give them an answer that we were inclined to give them ourselves, we determined that we'd be wiser as their leaders to turn them to the source. They could ask. They could find out for themselves and have a process and an understanding of how it feels and how it works to seek and to get information from heaven personally so that they could replicate that process later in their lives.
When we first started out, I just thought,
kami,
well, okay, it's just another assignment to take home and study on.
Buluhaton.
This experience helped me come closer to Heavenly Father. Wanting to learn more and find out more. I kept on finding all these scriptures about modesty, like
sa pagkasulatan, kabahin sa kalig-on, ug sama sa usa ka maging babae, lig-on, sugod ka na nga ug kahulugan ka nako. Ug ang pag-ampo nag-abot ka nako sa pihong tubag nga pinaagi sa pag-ampo ug wala ko makadawat niini. Ug sadyang nag-namguhan ako nga human makadawat sa tubag. Ang pag-ampo ng espiritu na akasulatan sa tanang tubag nga kinitungod sa kaniya. Nakadawat ko og tubag pero dili kaayo klaro. Oo, tungod kay kinahanglan og ako mohimo sa akong bahin og mukat-on lang sa akong kaugalingon. Og samtang pamaabot sa sultihan sa pang kining imong isulog, kini dili pwede nimong isulog. Og dili ko ganahan nga ingon niya na tungod kay kini maoy akong gusto. Og ako'y wala saktong lagda. Pero ako tinuod pasalamatan kung karon. Ibati lang gina ako og mas dula ko sa langit ng amahan. Ang akong kasing-kasing mitubo gayod og aglabi na uban niining mga babae sa pagsiksik sa katanan nilang mga nagian sa pagpangita og tubag sa pagpatubo sa akong kasing-kasing alang ilang tanan. Samtang kita naghimo niining nga proseso og nakigbahin sa atong mga pagbati og makadawat og kadasi og mibati sa espektos sa espiritu kita mahimong lahi. Sila makat-on nga ang langit ng amahan nga naghunahuna sa usa nga ilang higugma. Sila makat-on nga siya na higmanla. Sila nakat-on kung unsa ilang hangyon siya maminaw ug mutubag. Niini nga proseso akong nahibaluan nga pagdawat ug mga tubag dili lang kausa sa tibuok kinabuhi nga dili kong magamit sa samtang higayon o karon makadawat sa mga tubag. Ako makapanganunayon nga akong mag-ampo nga magbasa sa mga kasulatan na magpadayon ni Ana nga kinaiya. Makaampo ako kaniya kung ako manginahanglan sa iya sa anaa ka lang kanako, bisan unsa pa. Anaa siya kanunay kanako o siya sa kanunay. Nagtabang kanako sa tanang sitwasyon. Kung mubati ko kasubo o nakinahanglan na o tabang, makahangyo ako kaniya kanunay. Nasayod ko kinsa ang unsay akong gibarugan o unsay akong batiun kung ako mag-uol sa hustong matang sa sinina. O kung ako magsinina o ligon, ako mas maduol sa akong langit ng amahan o mas duol sa espiritu. Makapatingala ang makapaanggo kung ang imong balikon pagbasa sa mga akong journal nga mahibawaan ang hapit nga kadaadlaw ug ang akong pag-ampo na tubag ug ang akong mga pangutana gitubag pinaagi sa Ginoo.
We can find truth in the scriptures. The teachings of the prophets, the instructions from our parents, and the inspiration that comes to us as we bend our knees and seek the help of God. Sometimes the best answers that young people can get to the questions of life are found when they are upon their knees, calling upon Him.
Which one?
And I testify that if they will remember,
kung matuod nga kun sila mahinumdo nga ang Ginoo nagunahuna kanila ug motubag sa ilang mga pag-ampo, sila makatubang sa matag hagit nga moabot kanila.
When I lived in Asia,
sa dihan nagpuyo ko sa Asia, nakakita ko daghang mga limaw nga natabunan sa hindot na mulak ng mga water lily. Sila nagdugang o kalma nga kanindot o tamis nga kamot sa lapukon, wa maglihok nga limaw. Kung sa water lily naglutaw ibabaw sa tubig, o sa kataas o ligon na sanga ang natugad sa limaw.
Pinatayon
nga,
even when torrential rains raised the level of the water in the pond. My dear young sisters, freshness, purity, and beauty add much goodness to our lives and to the lives of your family. You live in a challenging world, polluted with temptations and trials, yet your testimony
ang hugot nga pagtuo kang Hesus Kristo mo palig-on ug mo patabang sa paglambo sa inyong pagpamatuod ug kamo makabarog ibabaw sa kadautan sa kalibutan mapadayon ang inyong posisyon sa pagkamatarong. Ang angkala gipasabot nga usa ka butang nga mahatag sa kalig-on ug pagsalig diha sa usa ka walay klaro nga sitwasyon. Ang inyong pagpamatuod mao ang inyong mga angkala ug ang paghatag nimo ug pagsalig nga mubarog nga makanunayong dili matarog ug pagsunod sa kasuguan sa Ginoo sa usa ka kway kasiguraduan nga kalibutan sa pagkakaroon ng inyong pagpamatuo, pagkamatuod nga nagtubo sama sa mga water lily, ang inyong hugot nga pagtuo mutabang niini nga mutubo ug mupadayon nga mapalig-on bisan paman kung kamo matubang sa pagsulay sa tentasyon. Ang hugot nga pagtuo usa ka gasa gikan sa Dios apan gikinahanglan alimahan nga hugot nga pagtuo kini ikaw makaalima gasa sa hugot sa pagtuo pinaagi sa atong langitnon nga mahan kang Hesus Kristo. Imong mapalig-on ang inyong hugot nga pagtuo pinaagi sa paghupot sa mga kasuguan. Imo usab nga mapalambo ang inyong hugot nga pagtuo pinaagi sa pagtuon sa kasulatan. Ang mga batan-ong mga babae nga atong nakita karong gabi una nga dunay mga pangutana kabahin sa kalig-ong nag-amuma sa ilang hugot nga pagtuo samtang sila nagsunod diinik tukmang. Sila nag-ampo sa langit ng amahan, sila nagtuon sa mga kasulatan o mga pulong sa propeta sa ulay mga adlaw. O sila nang pasulundon sa pagpuyo sa sumbaha sa sumbanan sa kalig-on samtang sila nakadawat og mga tubag sa ilang mga pangutana ang ilang mga hugot nga pagtuo ni tubo ang ilang mga pagpamatuod na ligon. Akong giawhag ang matag usa kaninyo nga pagsunod ini nga sumaran. Usa pag-ampo ning langitnong amahan, pangayo kaniya og tabang nga makita og tubag sa inyong pangutana. Ang atong propeta sa President Tamasis Monson miingon ang iyang unang news conference. Usay ang pinakamanindot nga tubag nga maghatag sa atong mga kabatanon sa mga pangutana sa kinabuhi nakita diha sa ilang mga tuhod. O mga nagtawag sa inyong langit ng mahan, kung sila nahinumdom nga ang Ginoo nagunahuna kanila nga mutubag sa ilang mga pag-ampo, sila nakaatubang sa tanang mga pagsulay sa mga buhat, muabot kanila. Ang pag-ampo makatabang o pagligon sa inyong mga hugot sa pagtuo o muangkala sa inyong pagpamatuod. Dugang sa pag-ampo, pagtuon sa mga kasulatan, kabahin sa hugot sa pagtuo. Sa Alma Kapitulo 32, versikulo 27, o sa kadakong dapit nga pagsugod sa pagtuon sa proseso, paglampo sa inyong mga apantanawa kung kamo mupukaw sa mga mudasig sa inyong mga galamhan, basin bisan sa pagsulay sa inyong mga pulong, o pagbansay sa usa ka tipak sa hugot nga pagtuo o bisan kamot kutob sa usa ka pagtinguha sa to. Tuguti kini nga tinguha nga mo lihok diha kaninyo gahin sa paghangtod kamo nga mutuo paagi sa paghatag sa luna. Kamu ba andam pagsulay sa eksperimento ni Alma sa pagtubo sa inyong hugot sa pagtuo? Kamu ba mubansay bisan kamoy nga bahin sa inyong mga hugot sa pagtuo? Aduna ba kamoy kaikag sa pagsalig? Samtang kamo nakabaton nakakaton sa isang gikan sa mga kasulatan nga nakahibalo kung ang mga Ginoo mo palangin kaninyo sa inyong espiritu, usa ka mga batan-ong mga babae nga atong nadunggan ining gabi una.
Ang mga kasulatan mupatubo sa inyong mga hugot nga pagtuo ug mutabang pangkala sa inyong pagpamatuod. Ang pagtuon sa mga pulong sa mga upita sa ulahing mga adlaw mupatubo sa inyong mga hugot nga pagtuo. Ikaw kanunay nga makasalig sa mga buhi ang ilang mga pagtudlo. Sa President Spencer W. Kimball, sa atong mga propeta sa ulahing mga adlaw nagtambag sa mga batan-on sa pag-usok sa banting nga mga makatabang kanila mahimong makaunayon og dili matarog diha sa nagtudlo. Ang atong mga kabatan-onan kinahanglan sa iyo nga muugsok sa mga banting adunay duha ka klase kini ang akong buhaton og kini dili ako buhaton. Sa iyo pa ang batan-on kinahanglan nga magpuyo sa pinasubay sa usa ka plano kon kana nga dalan nakalatid og usa ka gusto nga makabaton nga nahimutang masayon kalipay sa daghang mga tentasyon sa pag-ingon dili sa usa ka sigarilyo dili na sa usa nga ilimnon dili sa nauna nga ma, dili nga maayo nga lihok nga kasagaran mo paingon sa ibang. Ang mga banting nga gilagway ni President Kimball anaan ini nga mga libro, ang mga butang nga akong buhaton ug ang mga butang nga dili nga buhaton. Apan dili lang hinuon igo ang basahon lang ang mga pulong nga mga propeta, kinahanglan nimo nga sundon ang katapusan nga lakang sa atong basahon, nga sundi kini nga mga patarong nagpuyo pinaagi sa kamatuoran diha sa kinimawang lisod nga bahin, apan pinaagi sa pag-una og plano kung unsang imong og dili buhaton na magpuyo pinaagi ang plano imo kining mahimo. Ang hugot nga pagtuo sa kabaruganan sa buhat mo, istorya ko kaninyo kabayan sa pipila ka mga batanong babay kinsa nagtuon sa mga pulong nga mga propeta sa alang kaligon sa kabatuoran. Unya mihimo og mibuhat sila, mihimo og plano, midesisyon unsa ilang buhaton og dili buhaton og mipuyo nga pinaagi sa ilang plano. O sa mga simba sumbanan sa alang sa kaligon sa kabatuoran nag-ingon pinaagi sa imong sinina og itsura, imong mapakita kung usa ka bilyo ng isa kalawas, imong makita nga ikaw sumusunod kang Hesukristo. Human matun-i kini ang mga pulong, usa ka mga batanong babae sa klase sa inyong nakita karong gabiuna na kaamgo nga siguro pipila sa iyang mga sinina nga dili hingpit nga angay sulob. Pinaagi sa pag-ampo o pagtuon sa mga kasulatan, siya naka himatungnan sa mga siyang nga musunod kang Hesukristo o sa mga isip nga iyang tinungayan, kinahanglan siya mo himo og mga kausaban. Dili siya gusto nga dunay bisan usang butang nga iyang butang og sinina nga mga makatintal mao ang iyang giukay, ang iyang mga kabinet og ang iyang gipanguha, ang iyang bisan unsa nga dili maayo nga sulob. Siya miingon, ako mamahimong maalamon kung dili ko mosukod og bisan unsa kung matinud-anon nga kabalo ang dili ako madapat isulob. Nganong magpamatintal man ko kadto nga hugot nga desisyon nga pakita sa Ginoo. Lain nga batan-on nga babae ang klase nga nakabantay sa iyang pagpili og sinina nga ka Victor paninina sa iyang hangtod nga babae, usa ka linya alang sa kaligon sa kabatan-onang. Siya mihukom nga mahimo og mga kausaban sa iyang panina. Makaamgo nga siya dunay dako nga responsibilidad nga mahimong maayo sa ehemplo sa iyang igsoong babae. Iyang giugbok og mas laong pa nga ang iyang banting nga impluwensya pang pili kaniya. Ang patakaran sa kalingawan og media, nagtudlo ka nato og pagpili lamang sa kalingawan og media nga magpabayaw sa kanimo. Ang maayo nga kalingawan og magpabantong kanimo makahunahuna sa ugmaaman. Nakailako og usa ka batan-ong babae nga iyang igsoon nga kinsa nahimo sa kasidi sa dihang namatungnan niya sa pagpulong diha makabayaw og wala makatambog sa mga makahunahuna og maayo. Sila nagtinanaway og makahibalo sa pinaagi sa espiritu nga sila dapat maminaw niini nga klase nga musika. Ang magulang nga babae na mikuha sa og martilyo og ilang giko ang CD og sayo pa lang nagugbok na sa mga banting kabahin. Sila nakahibalo nga sa unsay dapat nilang dapat pahimoon nakaya nilang nga pagpuyo ang ilang pinaagi sa mga kiningamay nga mga buhat nakapagligon og nahatag nila og pagsalig pagsunod sa mas lisod nga mga sitwasyon. Lain nga batan-ong babae nakahukom nga usa ka banting sa iyang mga kinabuhi mao ang pagsunod sa adlaw ipangpahulay bisan usa pa man unsa pa mang mahitabo. Usa ka tuig human siya nabunyagi isip membro sa simbahan kauban siya sa pamilya ang iyang ward gibalhin. Ang iyang pamilya ni apil sa bag-o nga nagtukod nga ward og siya lamang ang bugtong batan-ong babae kinsa ni hangyo nga musimba sa bag-ong ward. Ang iyang mga ginikanan wala makauyon sa kausaban sa iyang apan siya gusto musunod nga simba sa simbahan sa alang sa kaligon sa kabatanon sa pagsunod sa siya nakahukom pagsimba sa iyang bag-ong awards sa matag higayon nga mahimo siya bisan kini nakapasabot sa pagtambong sa tanan siya. Sa Madomingo iyang gibasa ang iyang kasulatan ug gitrabaho ang personal progress, ang iyang desisyon nga maka
nunayon dili magpatarog sa sunod sa adlang pagpahulay maka ikag sa iyang mahud nga babae sa pagbalik sa iyang inahan nga nagpamatuod nga nakapa nunay ng ehemplo sa iyang anak kababay sa pagpuyo sa ebanghelyo nga pagtanaw sa iyang kamaayo katabang kanila. Imong mapakita ang inyong hugot nga pagtuo pinaagi sa buhat, pinaagi sa inyong pagpuyo. Ang mga kinabuhin ini nga mga batanong babay nagpakita sa ilang hugot nga pagtuo o timani nga ang ilang mga hugot nga pagtuo ang mga kinabuhi. Resulta sa maayo nga binuhatan ang mga igsuong babay, bulahang magsuong babay, ang anak nga babay makatabang sa ilang inahan nga mabalik sa pagsimba simbahan. Pipila siguro kaninyo nga makabati nga dili kayo makakahaw sa ibabaw sa mga hugaw nga limaw ang inyong mga kahimtang lisod kaayo ang inyong mga pagsulay ang inyong mga tentasyon lahi ra kayo apan himdumi ang saad ni Alma kung kinsa ang muhatag ang ilang pasalig sa Dios pagkaligunon ng ilang mga pagsulay ang ilang pagkasamo ang ilang mga sakit pagkabayawon nun ulahi sa adlaw hinumdumi nga ang sanga sa water lily nitubo sa kalisod ug ang samtang gia alsa sa sanga ang water lily ang hugot nga pagtuo mo paligon ug ang moalsa kaninyo. Akong pinangga nga mga batanong babay ang inyong pagkamatuod kang Hesukristo mao ang inyong angkala. Liguna ang inyong hugot nga pagtuo pinaagi sa pagsunod ni ini nga sumbanan o pagampo pagtuon sa pagsunod sa mga kasuguan. Iugsok ang inyong mga banting pinaagi sa pagdesisyon karon unsa ang inyong buhaton ug dili buhaton inyong lihukang inyong plano. Ako mo pamatuod nga ang Ginoong Hesukristo nga higugma sa matag usa kaninyo ug mopalangin kaninyo inyong pagkama ningkamot nga mahimong makapanunayong dili matarog ang ibang hinyo ni Hesukristo tinuod ug ang inyong kahibalo nga pagpamatuod kang Hesukristo makaligon sa inyong angkala ug makapadayon ninyo nga inyong mahimutang samtang kamo mubarog alang sa kamatuoran sa pagkamatarong niini ako ubos nga pagpamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Oh.
Thank you so much.
Salamat kaayo alang ining manindot nga mga mensahe sa pulong ug sa musika. Ang atong mga kasing-kasing natandaw. Kay gayuna na nato karong pagpaminaw kang Presidente Henry B. Eyring unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa pakikipagpulong ni Presidente B. Eyring kining mga meeting matapos uban sa choir nga manganta og Press Forward Saints. Ang panapos ng pag-ampo idalit dayon ni Jennifer Torop o sa Kalaro gikan sa Salt Lake Monument Park, North State.
For each of us,
sa matag-usa kanato ang kinabuhi usa ka panaw. Ang langitnong amahan mihimo niini para nato. Tungod sa iyang pagigugma nato, ang matag-usa kanato adunay talagsaong mga kinasalitian ug magkinaiya. Apan ang atong panaw nagsugod sa samang dapit sa wala pa kita matao dinhi sa kalibutan. Kitang tanan gitudloan ni Elohim ang amahan sa atong mga espiritu. Gihigugma nato siya ug gusto nga kita maparihas kaniya ug makauban siya hangtod sa hangtod. Tataw siya nga misulti ka nato sa unsay gikinahanglan nato aron makaangkon ka ng mao nga kalipay. Mudawat kita og physical nga lawas uban sa tanang mga pagsulay nga dala niini. Mahimong masakit kita og mabutang diha sa atong kalawasan ng mga proseso nga musangpot ngadto sa kamatayon. Og ang atong mga lawas maana ay gamhanan nga panganti alang sa physical nga katagbawan. Ang langit ng amahan mipasabot kanato sa unsay gikinahanglan aron mahimo ang panaw kung asa kita kiniadto nga mauban kaniya hangtod sa hangtod og makapuyo sa kinabuhi nga iyang gipuy-an. Mahimo nato ang panaw sa kinabuhi nga walay panumduman sa atong panahon uban kaniya sa kalibutan sa espiritu. Og ang bugtong agianan balik kaniya mao nga kita mubuntog sa physical nga kamatayon og mga apekto sa sala nga mahimong moabot gikan sa atong pagsupag sa mga kasuguan. Siya misulti ka nato nga dili kita makabuntog sa mga epekto sa kamatayon o sa sala pinaagi sa atong kaugalingon nga wala ang atong manuluwas nga maoy mubugto sa mga higot sa kamatayon og muhatag og paagi nga kita malimpyuhan sa sala nga mahimo gayod nato.
You know from the
scripture, inyong nahibaluan gikan sa mga kasulatan nga gipadayag sa Dios pinaagi sa mga propeta nga adunay usa ka pagrebuilde dito sa kalibutan sa espiritu sa dihang ang plano sa atong panaw gitanyag sa atua. Kadtong mirebuilde dili gustong mudawat o magagad sa manuluwas o morisgo nga bahin dili na sila makabalik pangadto sa langit ng amahan. Matag usa kaninyo apil sa mga isog, sa mga matinud-anon o sa mga matinuuron atul sa pagpanagsunggi, inyong gidawat ang manluluwas o ang plano alang niini nga panaw sa pagbalik ngadto sa kalipay sa presensya sa atong langitnong amahan. Mga maayo kaayo kamo, bisan ni atong mipili og husto diha sa away didto sa kalibutan sa espiritu. Sarang kamo nga muanhi sa kalibutan og muhimo niining panaw sa higayon nga ang Ebanghelyo ni Hesukristo anaa sa yuta. Og tali sa binilyon ka mga anak sa langitnong amahan nga karon buhi, pribilehiyo ninyo nga makit-an ang Ebanghelyo ni Hesukristo og ang iyang tinuod nga simbahan. Mas labaw pa ni ana, ang inyong pagpaminaw lamang karon gabi-on na nagpasabot nga kamo mipili nga muhimo sa panaw sa kinabuhi nga naglakaw diha sa kahayag. Ang matag-anak sa langit ng amahan nga natawo sa kalibutan gihatagan pagkatao isip libre nga gasa sa kahayag ni Kristo. Inyong nabati kana. Mao kini ang pagbati sa unsay sakto o sa unsay sayop o sa unsay tinuod o sa unsay dili tinuod. Mauna kana kamo sukad sa inyong panaw sa kinabuhi nagsugod kay kamo gibunyagan o nakadawat sa Espiritu Santo, ebidensya nga kamo mipili sa paglakaw diha sa kahayag ni Kristo. Sa dihang gikumpirmahan kamo nga miyembro sa simbahan kamo nga gihatagan sa katungod nga mahimo ninyong kauban ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo usa kagamhanan nga tinubdan sa kahayag aron sa pag-ila sa kamatuoran, sa pagsunod o paghigugma sa Ginoo nga si Hesukristo o sa pagpangita sa agianan balik ngadto sa Dios human ining kinabuhia. Apan ang Espiritu nga nangulo sa pagrebuilde sa kaniadto nga kalibutan supak sa plano o gusto nga kamo mamiserable. Gusto niya nga kamo dili gayud makakita sa agianan aron sa pagpauli pag-usab. Kanang kaaway sa inyong kalag na kaila kaninyo o sa inyong kabuutan. Siya nasayod nga kung mapalayo kamo niya, gikan sa paglakaw diha sa kahayag, siya makadakop kaninyo o makapugong kaninyo sa pagtabang sa uban diha sa pagpanaw. Siya nasayod unsa kamo kamaayo o sa inyong gahum sa pagtudlo o pag-impluensya gatusan sa mga anak sa langit ng amahan ni ining kinabuhia o sa libuan sa dagan ng mga henerasyon nga musunod sa inyong dalan. Kung mapasaag kamo niya sa inyong pagpanaw palayo sa kahayag, mahimo siya makadaot o magkahatag o kaalaot ngadto sa kadaghanan. Kay kamo naminaw karon, kana ebidensya nga ang Dios miila sa inyong paghatag og importansya og nga kamo mipili sa paglakaw diha sa kahayag nga iyang gidalit kaninyo. Ang ingon nga mga pagpili dili kanunay sayon nga makita og klaro. Kamo mohimo og mga pagpili kada adlaw og hapit kada oras nga mopadayon kaninyo sa paglakaw diha sa kahayag og palayo ngadto sa kangitngit. Pipila sa pinakaimportante ng mga pagpili mao ang kabahin sa unsay ibutang ninyo diha sa inyong kasing-kasing. Adunay daghang mga butang nga mahimo ninyong hunahunaon nga ngayong tinguhaon. Pananglitan kitang tanan daw gusto nga kaayuhan sa ubang mga tao. Kitang tanan may bati nagkinahanglan og mga higala. Kitang tanan nangita og pipila ka ebidensya nga kita mga importante nga mga tao. Kita mohimo og mga pagpili base niini nga mga tinguha. Ang uban mahimong modala kanato palayo gikan sa kahayag nga gidalit sa Dios kanato isip giya. Ang uban mahimong mopahayag ni ana nga kahayag nga pinaagi nakita makita sa atong agianan. Sa akong pagtan-aw sa nangagi, ako namguhan nga wala ako masayod sa kaimportansya sa pipilan ini nga mga tinguha og mga pagpili. Gusto ko nga mapili alang sa mga grupo sa mga lita. Gusto ko nga maayo sa eskwelahan. Gusto kong makakita og buutan og tinuod ng mga higala. Dihang mahimo ko sa mga pagpili nga nanggagikan ni anang mga tinguha, labaw na kong naamgihan nga ako mahimong magkalayo sa kahayag o nagkaduol ni ini. Pipila sa akong mga naangkon o pipila sa akong mga higala, mga mahinungdan mga butang sa akong pagmatikod sa kahayag. Ang uban labaw sa akong nasayran ni atong panahuna, nagtulod ka na ko palayo sa kahayag. Sa importante ug maluhong tarong mga paagi, ang mga pagpili nga akong gihimo sa pagtabaw sa akong mga tinguha alang sa panag-uban o sa kapagbati nga nailhan, nagdala ka nako padulong o palayo sa kahayag aron mogiya sa akong dalan. Dugay na ang langit ng amahan pinaagi sa iyong mga propeta, mihatag ka nato og paagi kung asang magkapilian ang labing importante ug ngano ug unsaon paghimo ni ini. Ang pinakamaayo nga pagbumuo nga akong nahibaluan anaa sa mga pulong ni Mormon samtang siya nagkutlo sa iyang amahan nga si Mormon. Nanghinaot gayud ako nga ako kining mas masabtan pa ni atong parehas ko kaninyo og edad og ako nagampo nga Ginoo modala ni ini nga naa kanin sa iyong kasing-kasing karong gabi una. Apan tan-awa ka na nga isa sa iya sa Dios nagdapit og nagdani sa paghimo sa maayo sa kanunay. Busa, matagbutang magdapit o magdani sa pagbuhat sa maayo o sa paghigugma sa Dios o sa pag-alagad kaniya dinasig sa Dios. Busa, pagbantay akong hinigug mga kaigsuunan nga kamudili mo hukom ni ana nga daotan nga nagagikan sa Dios o nga ni ana diin matarong o nagagikan sa Dios nga nagagikan sa yawa. Kay tanawa akong mga kaigsuunan kinigihatag nga kaninyo ang paghukom nga kamuunta masayod sa maayo gikan sa daotan o ang paagi sa paghukom ingon nga kayano nga kamo mahimo nga masayod uman sa usa ka hingpit nga kasayuran ingon nga ang kahayag sa adlaw gikan sa kangitngit sa kabhiun, ang mga kasulatan nagsulti kanato sa nabdan sa gahom sa kahayag, kay tanawa. Ang Espiritu ni Kristo gihatag ngadto sa matagtaw, siya masayod sa maayo gikan sa daotan, busa ako mapakita ng anak kaninyo sa paagi sa paghukom, kay matagbutang ang mudapit sa paghimo sa maayo, o sa pagdani sa pagtuodin kang Kristo, gipadala pinaagi sa gahom o gasa ni Kristo. Busa kamo mahimo nga masayod uban sa usa ka hingpit nga kasayuran nga kiningikan sa Dios apan bisan unsa nga butang nga mudani sa mga tawo sa pagbuhat sa daotan o sa dili pagtukang Kristo o sa paglimud kaniya o sa dili pagalagad sa Dios ni ana kamo masayod uban sa usa ka hingpit nga kasayuran nga kinigikan sa yawa kaysa ingon ini nga paagi ang yawa buhat kaysa dili mudani sa tawo sa pagbuhat og matarong dili bisan og usa ni ang iyang mga anghel ni sila kinsa nagpaulipon sa ilang mga kaugalingon ngadto kaniya. Makita na nako karon mas maayo pa kaysa kaniadtong batan-on pa ko unsa unta nako paggamit kana nga giya. Adunay mga team sa sports nga naay mga player ug mga coach nga may impluwensya kanako nga muhimo og maayo. Adunay pipila nga wala. Adunay mga higala pipila kanila dili nga mga miyembro sa simbahan ni Hesukristo kinsa pinaagi silang ihimplo maimpluwensya kanako nga muhimo og maayo ug muhinumdum sa manluluwas. Adunay mga kauban sa eskwelahan o mga nagtutulutan sang pagtugot o panaghigala nga akong gipangita nga sa unsang pangagiham himo kanako nga gustong himog maayo o may pausbaw sa akong mga pagbati alang sa manluluwas. Napanalingan ko nga makita ng akong kaagianan. Apan mas maayo pa unta ang akong nahimo kung nakasabot pa ko sa kaimportante sa akong mga pagpili o sa paagi sa pagpili. Si Mormon nasayod ni Ana. Kung gibasa pa unta nako pag-ayo ang iyang mga pulong diha sa basahon ni Mormon o sa uban ng mga saman ini nga nagpanalingan pa o nagpanalipdan, pagyod unya ako, ani ang mga pulong ni Mormon? Tungod sa kamatuoran nga kamuna sayod sa kahayag diin, kamu mahimo nga muhukom, kansang kahayag, mao ang kahayag ni Kristo. Tanawa nga kamu dili muhukom sa sayop nga paagi. Kay uban ni anang sama nga paghukom kamo mahimo usab nga pagahukman busa kamo magmakugihon sa pagpangita diha sa kahayag ni Kristo nga kamo masayod sa maayo gikan sa daotan ug kun kamo maghupot sa matag maayo nga butang ug dili kini ipanghimaraot kamo mahimo sa pagkatinuod nga sumusunod ni Kristo ug karon unsaon nga mahimo ang paghupot sa matag maayo nga butang. Pinaagi sa hugot nga pagtuo nga kamo makahupot sa matag maayo nga butang. Ako nag-ampo sa tibuok nakong kasing-kasing nga ang inyong pagtuo mohugot nga kamo mga anak sa usa kamahigugmaong Dios. Ako mo pamatuod kaninyo nga kamo usa sa mga maisog nga makaabot sa punto din ana kamo karon niini nga panaw sa kinabuhi. Sama nga kamo gimarkahan ingon nga nag-ignon sa kaaway sa pagkamatarong. Kamo na panalipdan o gibantayan sa inyong langit ng amahan o sa Ginoo nga si Hesukristo. Sila nakaila kaninyo. Sila nahibalo sa mga puwersa o mga tao nga anaa sa inyong palibot. Nasayod sila kung unsa inaa sa unahan ninyo. O busa sila nasayod unsa ang pagpili ang inyong buhaton asa sa mga tinguha ang mahukman ninyong tagbaon. O kung unsa nga mga kahimtang libot kaninyo ang makahimo sa labing kalainan sa pagpabilin kaninyo sa paglakaw diha sa kahayag. Ako mo pamatuod nga pinaagi sa Espiritu ni Kristo o sa Espiritu Santo, kamu makalakaw sa masaligong paagi sa bisan unsang mga kalisod ang maabot. Tungod kay kamu bililhon kaayo, pipila sa inyong mga pagsulay mahimong grabe kaayo. Wala kinahanglan nga kamu magwagtangan o gana o mahadlok. Ang agiana agi sa mga kalisod kanunay mga giandam alang kaninyo o inyo kinimakita kung kamu magbatunughut ng pagtuo. Kinahanglan aduna kamoy hugot nga pagtuo nga magampo. Kinahanglan aduna kamoy hugot nga pagtuo nga magmalandong sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga aduna kamoy hugot nga pagtuo sa paghimo sa mga butang og moadto ni anang mga dapit nga modapit sa Espiritu ni Kristo og sa Espiritu Santo. Ako musaad kaninyo nga sulod sa musunod nga mga adlaw inyong mabati ang pagsiga sa Espiritu ni Kristo og sa Espiritu Santo diha sa inyong matag adlaw nga kinabuhi. Kun kamo mulakaw diha sa kahayag inyong mabati ni ang tungura, ang pipila sa kainit o sa kalipay sa katapusan mainyuha kung kamo pag-aabi-abihon sa panimalay pag-usab. Uban sa gatusan o tingali libuan pa nga inyong madala uban ninyo kinsa nakalakaw diha sa kahayag tungod kamo mihimo niini. Kini mao ang tinuod nga simbahan ni Jesucristo. Adunay usa ka buhi nga propeta si Thomas S. Monson, ug adunay tinuod nga mga sulugoon ug mga anghel aron sa pagtabang kaninyo subay sa gipahayagan nga dalan. Ako nagpamatuod sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Amo langit nun nga mahan, nagpasalamat kami karong gabi una og sa tanang mga maayong pulong among nadawat karong gabi una. Gikan ni President Henry B. Eyring og sa tanang mga leaders nga naghatag karong gabi una sa ilang mga pamulong. Pasaluwa kami sa mga saa og tabangi kami nga makahimo kaming maayong ehemplo sa tibuok kalibutan. Nagpasalamat kami, Amahan, nga imo kaming mga anak nga mababay. Nagpasalamat kami sa nang ebanghelyo nga nasa among kinabuhi. Og tabangi kami nga matinabangon kami og mapakita kami sa maayong buhat. Og nagpasalamat kami sa tanang mga ebanghelyo, sa tanang mga biyaya nga imong gihatag sa mo. Kining tanan among gipasalamatan, gipangayo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.